Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Fermerët kosovar ankohen për çmimin e grurit, thonë se Serbia po e mbush tregun me grur të vjetër. BE-ja ndron drejtues e Kosova në vend numër A. Deklaratat kontradiktore të Moskës apo prishet miqësia me Vučićin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
10 fermerë të Kosovës kanë shprehur pakënaqësinë për çmimin e ulët të grurit, të cilin e prodhojnë ata. Sipas tyre çmimin po e caktojnë mullistët vendor dhe po kërkojnë nga autoritetet qeveritare të mbrojë prodhuesit vendor. Nga shoqata e mullistëve të Kosovës thonë se bazohen në çmimet rajonale, si dhe në cilësinë e grurit që ofrojnë fermerët vendor. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më dy korrik, 10 fermer kosovar prodhues të grurit u nisën drejt Prishtinës për të protestuar para Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Arsyeja është çmimi i ulët vetëm 17 deri 18 cent për kilogram grur, që sipas tyre është caktuar nga mulliset vendor njëherësh blerës kryesor të prodhimit të tyre.
Po protestojnë për çmimin e pislloçit që ndoi bon kryesisht mullet.
Kështu tha Gens Mazreku, fermer nga Malisheva. Shumë prej kolegëve të tij që u nisën drejt Prishtinës me traktor u ndaluan nga policia dhe nuk u lejuan të hyjnë në qytet, pasi protesta nuk ishte paralajmëruar zyrtarisht tek autoritetet siç e kërkon ligji. Mazreku tha se ka të mbjell rreth 60 hektar me grur dhe si vjet pret një rendiment prej afro 4000 kg për hektar, por çmimi që po ofrohet nga mulliset sipas tij është 8 i ulët. Ai e lidh këtë situatë me importin e grurit të vjetër nga Serbia, që sipas tij ndikon negativisht në tregun vendas dhe vlerën e prodhimit të fermerëve kosovar.
Çdo vit, kur vjen qershuri, qëta mullin shkojnë i pastojnë bërlogin e Serbis, e bi Kosovë, grunin e para 5 vjetë të 3 zjeve e Serbis, vjenë Kosovë e hojnë shqiptartë, e grunin që kuret këtë vjetë nuk e merë ka kush ose thëtë 7%, 6% qysht ka qëtë.
Të dhënat nga dogane Kosovës konfirmojnë se Serbia është një prej vendeve kryesore prej nga importuat gruri në Kosovë. Në periudhën janar-maj të këti viti u importua grur në vlerë prej 7.9 milion eurosh. Pjesa më e madhe, mbi 7.2 milion euro, u importua nga Serbia, ndërsa të tjerat nga Hungaria dhe Kroacia. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për vitin e prodhimit të grurit të importuar këtë vit, por deri më tash nuk mori përgjigje. Fermerët thonë se mulliset e kanë rritur këtë vit edhe tarifën e ujemit nga 18% sa ishte vitin e kaluar në 24%. Ujemi është sasi e grurit që mullisi e mban për vete si kompenzim për bluarjen. Shqetësimin për çmimin e grurit e ndau edhe Sali Lazi, fermer nga komuna e Ferizajt. Ai ka të mbjell 127 hektar me grur, të cilin e vlerëson si të cilësisë lartë.
Vjetën e kanë pagu 20 cent, tash është 18 cent. Me këtë çmim grunit 18 cent në nuk mune më mbulu. Duhet më kanë 22-3 cent, çmimi rrët. Se më ne mund neve të vendurë të posë Serbijës për marrën, a jetë i bromës durë.
Bashvendas i ti Aziz Halili, i cili ka të mbjellë rrëth 60 hektar me grur, u shpret gjithashtu i pakënaqur me qmimin që ofrohet nga mullisët. Aje konsideron atë të padrejt, sidomos në raport me rritjen e qmimit të bukës.
Soqotat mullive me fitu për shambull bukë pjekësit, e na prodhimi kryesor që ne e bojmë mushkel.
Në protest ishte edhe Ferhat Xhaka nga Podujeva, ai tha se në komunën e tij mulliset as që pranojnë t'ia blejnë grurin.
Nuk e morën hiç drejtë. Ata kanë gjetë alternativa tjera pe bie pe Serbia, pa kohë, domethënë dogon për grurin për këto sanet e bujqësisë.
Kosova nuk ka një bursë për çmimin e grurit, prandaj mulliset bazohen në çmimet rajonale, thon nga shoqata e mullisëve të Kosovës. Udhëheqës i kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu thotë se në raste të domosdoshme mulliset nga Kosova importojnë grur nga Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria. Aktualisht çmimi për një tonelad grur në rajon është më i ulët se në Kosovë.
Në region Roma ndin sillet çmimi prej 150 deri në 170.
Kjo do të thotë se çmimi për 1 kilogram është 15 deri në 17 cent. Zeinullahu thot se mulliset kosovar të cilët grumbullojnë grurin, sapo kanë filluar këtë proces, por me çmime të ndryshme.
Nuk kanë çmime të njëjta, në varet prej cilësisë të grurit, prej 170 deri 190 euro për një ton.
Zeinullahu theksoi se çmimi i grurit përcaktohet kryesisht nga cilësia që lidhet ngushtë me pasërtinë e tij.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kosova vazhdon të presë përgjigje për aplikimin e saj për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2022. Disa presidenca të BE-s janë ndërruar që nga ajo kohë. Për pritjet për ndonjë lëvizje konkrete mbetën të ulta. Kjo, sipas analistëve, lidhet edhe me politikën e vetë BE-s, që prioritizon çështje të tjera si armatosja e Ukrainës, por edhe me situatën politike brenda vetë Kosovës. Kronika në vijim e ka përgatitur Valona Tela.
Nga një korriku, Danimarka mori drejtimin e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian duke trashëguar një numër dosjesh të rëndësishme politike. Ndërtohet edhe një herë që prej kohësh ka mbetur më një anë, aplikimi i Kosovës për antarësim në BE. I dorëzuar qysh në 10 orë të vitit 2022, ky aplikim nuk ka kaluar as në fazën e parë formale, shqyrtimin nga Këshilli i BE-s dhe më pas dërgimin për opinion të Komisioni Evropian. Në kushte normale, kjo do të ishte një procedurë më rutinore, por në rastin e Kosovës, që ende nuk njihet nga 5 shtete anëtare, gjithçka është ndërlikuar nga kalkulimet politike, hezitime diplomatike dhe mungesa vullnetit për të trajtuar këtë çështje më me seriozitet. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, një fakt që pasqyron qartë stagnimin e agjendës së saj evropiane. Pyetja tani është nëse presidenca daneze do të merret me këtë dosje apo do të ndjek edhe ajo rrugën e paraardhësve, duke lënë në pritje pa afat. Këti interesimet Radios Evropa Lirë ajo nuk ju përgjigj, por njohësit e këtyre proceseve nuk presin ndonjë ndryshim domethënës gjatë 6 mujorit të saj.
But at the moment there's nothing concrete, there's no movement because quite
frankly, për momentin nuk ka asgjë konkrete, asnjë lëvizje. Danezët donin shumë të lëviznin gjërat përpara, por për fat të keq nuk patën asnjë ndihmë nga ana e Kosovës, thot Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë. Ai shpjegon se vështirësia kryesore nuk lidhet vetëm me skepticizmin e disa shteteve anëtare ndaj Kosovës, por edhe me vetë gjendjen politike në Prishtinë. Kujton se Kosova prej muajsh funksionon me institucione në detyrë, apo pa një qeveri të konsoliduar që do të mund të rifillonte seriozisht angazhimin me BE-n. Për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, thot se ajo nuk ka bërë asnjë lëvizje domethënëse tash gati 2 vjet, duke mbetur në vend numro edhe në këtë proces jetik për të ardhmen e saj evropiane.
It's going to be very hard to convince those countries that are skeptical.
Ndaj do të jetë shumë e vështirë të binden vendet skeptike ndaj Kosovës, sepse ajo realisht nuk është një prej atyre vendeve në Ballkan ku ka zhvillime pozitive, thot Gjozviak. Edhe pse zgjedhjet u mbajtën në shkurt, Kosova vazhdon të jetë pa kuvend të konstituuar dhe për rrjedhoj pa qeveri të formuar, për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet partive kryesore. Normalizimi i marrëdhënieve është kushti domosdoshëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që nga sulmi në Banjsk në 7 orë të vitit 2023, duke kërkuar më parë dorëzimin e të akuzuarve për atë ngjarje. Kurt Basuner nga Këshilli për Politikën e Demokratizimit në Berlin thot se politika e këtij bloku, e fokusuar kryesisht në dialogun e Kosovës me Serbinë, është e dëmshme për Kosovën pasi, siç thot, ka sjell presion të njëanshëm ndaj saj dhe trajtim më lehtësues për Serbinë. Në këtë mënyrë, thot Basuner, BE-ja duhet të ushtrojë presion të barabartë ndaj Beogradit dhe të heqë masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, të vendosura qysh pas tensioneve në veri në vitin 2023. Pak të hapa, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të arrijë përparim të qëndrueshëm, thot ai. Gjozviak thot se bloku aktualisht është i fokusuar në çështje të tjera më prioritare si armatosja e Ukrainës, ndërsa politikën e zjerimit e ka kufizuar vetëm tek ato vende që kanë arritur përparime të dukshme, si Shqipëria dhe Malizi.
Believe that might go forward further, but
këto dy vende mund të përparojnë edhe më tej, por pothuajse të gjitha të tjera për arsye të ndryshme do të mbeten ku janë edhe gjatë presidencës daneze, thot Gjozviak.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndërkohë që Serbia po përballet me protesta të gjata kundër presidentit Vučić, nga Moska po vijnë mesazhe të përziera. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e mbështet Vučićin, por ideologu pro-Kremlinit Aleksandar Dugin thot se populli kërkon largimin e tij. Kjo tregon përçarje mes qendrimeve zyrtare dhe atyre ideologjike në Rusi, lidhur me krizën politike aktuale në Serbi. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Në kulmin e protestave masive kundër qeverisë së Serbisë dhe kërkesave të qytetarëve për zgjedhje të parakoshme, presidenti serb Aleksandar Vučić ju drejtua sërish Rusisë. Vučić me 30 qershor falendroi miqtërus, siç i quajti ai udhëheqjen e Moskës, për mirëkuptimin. Kjo është e përgjigjja e tij ndaj deklaratës së ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili tha se Moska është e interesuar që të razirat në Serbi të zgjidhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjat. Por, po, atë dit, Aleksandar Dugin, ideolog i njohur i Kremlinit dhe njëri i afërt me presidentin Vladimir Putin, deklaroi se populli në Serbi nuk e do më Vučićin. Serbët duan që Vučić të mos jetë më, dhe kjo është e vërtet, të gjithë serbët e duan këtë, tha Dugin për median shtetërore rusë Sputnik. Këto mesazhe kontradiktore nga Moska vinë 7 ditë pasi shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë publikoi një deklaratë ku pretendoi se Serbia përmes kanaleve të ndërmjetme po eksporton armë për Ukrainën, vend ndaj të cilit Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Ivana Stradner, analiste e Fondacionit për mbrojtjen e demokracisë në Washington, nuk beson se po ndonë ndonjë prishje e raporteve mes Vučićit dhe Rusisë. Sipas saj, Kremlini e mbështet Vučićin sepse mund ta kontrollojë. Moskës nuk i intereson një qeveri demokratike dhe pa parashikueshme në Serbi, tha Stradner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shtoi se Rusia historikisht ka promovuar autokracinë dhe po përdor të njëjta taktika në Serbi si në Gjeorgji. Në deklaratën e tij, Lavrov paralajmëroi edhe për mundësinë e një revolucioni me ngjyra në Serbi, duke akuzuar shtetet perëndimore se zakonisht përpiqen të shfrytëzojnë situata të brendshme për të promovuar interesat e tyre në ndom të partnerëve të tjerë. Shpresojmë që këtë herë nuk do të përfshihen revolucione me ngjyra, tha Lavrov, duke përdorur termin që Kremlini e lidh me përmbysjen e regjimeve autoritare përmes lëvizjeve qytetare të mbështetura nga jashtë. Vučić prej fillimit të protestave pretendon po të njëjtën gjë, se në Serbi po tentohet një revolucion me ngjyra. Deklarata e ndërsjellët mes Moskës dhe Beogradit u dha në një ditë kur në mbar serbin u organizua blokada masive të rrugëve si formë e mosbindjes civile. Ky ishte reagim ndaj arrestimeve pas përplasjes mes policisë dhe protestuesve me 28 qershor në Beograd gjatë protestave të paralajmëruara, si nga përkrahësit ashtu edhe nga kundërshtarët e qeverisë. Policia ju përgjigj protestuesve me arrestime dhe shpërbërje të blokadave, ndërsa protestuesit e akuzuan atë për përdorim të dhunës së tepruar. Ata kërkojnë zgjidhje të parakoshme parlamentare, kërkesë që qeveria e refuzon. Masat represive të kësaj qeverie më kujtojnë Moskën para një dekade gjatë protestave atje. Është manual i regjimeve autoritare, vlerëson Ivana Stradner. Vučić, duke mbrojtur veprimet e policisë, përdori të njëjtën frazë si Lavrov, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, duke i cilësuar aksionet e policisë si plotësisht profesionale. Unë nuk do të befasohesha nëse Rusia forcon aktivitetet e saj të inteligjencës dhe rrit mbështetjen për qeverinë në Serbi, paralajmëroi Stradner për Radion Evropa e Lirë. Sipas Andrej Share, drejtori i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë, falënderimet e Vučić ndaj Lavrovit dhe Moskës janë në fakt një formë faljeje dhe servilizmi ndaj Kremlinit. Ai kujton se këto falendërime erdhën pasi shërbimi rus si inteligjencës publikoi raportin se Serbia po dërgon armë në Ukrainë përmes ndërmjetësve, pretendime që Kremlini i përdori për të qërtuar Beogradin. Fillimisht Vučić mohoi këto akuza, por më vonë pranoi se nuk mund të kontrolloj se ku përfundon municioni. Më 23 qershor, Serbia njoftoi pezullimin e eksportit të armëve. Krahas Lavrovit dhe meqveros, Vučić falendroi edhe analistët e rallë të paanshëm rus.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.